Já bych chtěl k tomu co říci. Je tady otázka. Když jsem tam napsal, že to motto, které jsem teďka citoval z toho Eichhila, ne? Tak nechtěl jsem ti říci, že je to jediné východisko správné, ale že je to jedno z východisek, které odpovídá funkci dualismu. A dualismus je náš osud do té doby, než se dostaneme za všechny páry dvojic, za užíváním všech párů dvojic, tedy relativního dobra, relativního zla. Čili můžeme s pohádkou říci, že u každého lůžka při našem narození stojí dvě sudičky, jedna dobrá a jedna zlá. Jedna nám přikazuje relativní dobro a druhá nám přihrává relativní zlo. A jedna bez druhé nemůže být sudičkou. A když ta pohádka končí, jako by měla v každém životě před smrtí ještě končit, tak ty sudičky se musí sejít a musí se rozloučit. Neboť tam, kde nastoupuje království boží, vláda boží v člověku, nemá relativní dobro, relativní zlo žádnou funkci. Ale je tedy jiné východisko než utrpení? Je i není. Utrpení, jak já jsem ho zažíval, to není jediným východiskem. A je to výjimečné východisko, ale takové to běžné utrpení, které, s kterým se každý musíme potkat a utkat, se kterého se máme všichni poučit, to je nutné. Neboť, když si myslíme, že jenom dobrem můžeme být vychováváni, tak jsme na velkém omylu. Nebo že jenom správným poznáním, pravdou můžeme být vychováváni, také jsme na omylu. Když jsme stejnou měrou vychováváni omylem. A já mohu říct, že v mém případě daleko větší měrou omylem než relativní pravdou. Neboť když já jsem třeba v tom předškolním věku tak dlouho manipuloval s rozumem, dokud jsem s tím dětským rozumkem stačil na řešení svých událostí. A měl jsem při tom potřebu jednat správně. Ale já jsem tak dlouho rozum zapřahal, abych jednal správně, až jsem nemohl dál. Až to bylo rozumově neřešitelné. A teprve pak jsem sahl po tom, co je za relativním dobrem a za relativním zlem. Dříve ne. Čili 99% toho času do těch 17 let jsem prožil v tom relativním dobru a zlu a jenom tak 1% bylo tím, co znamenalo vzdávání se vlastní vůle a nacházení vůle jiné, jinak než vzdání vlastní vůle se jiná nenajde. Ta vyšší se silou, ne, ta se najde. Takže já bych tenhle ten systém nemohl radit. To bylo hodné pro mě, protože jsem byl člověkem nevěřící. Já jsem nevěděl, že to, co mi správně, je ukazováno, že je to od Pána Boha. To jsem nevěděl. A že jsem vlastně poslouchal Boha v tom výjimečném případě, že došel do dech. To jsem taky nevěděl. Takže jsem nepotřeboval Boha věřit. Ale člověk, který je věřící, ten se může řídit nějakým systémem, který se mu předkládá na vouky a jednání, který si nevymyslel on sám. A tím se zbavuje vlastní vůle, neboť tady jde o ten princip zbavit se vlastní vůle. A to je to největší dobro, které na této cestě potřebujeme, abychom dosáhli, ano? Krišnamurti je člověkem, který bazíruje na východisku karma jogy. Tak to, co říká, já jsem to poznal, že to je podle toho, je zcela správné. Když se ovšem přijme toto východisko a východisko dospělého a vyspělého duchovně navýši, karma jogina je takovéto. Prosím vás, neotřásejte se. Je to tady, když vykládá třeba s Sri Aurobindo Ghosh karma jogu, tak dochází ke stejnému konci. jakékoliv milosrdenství, jakýkoliv filantropismus, jakékoliv dobrodinství, které člověk dělá, je bezcenné. A prosím vás, to je slovo do pranice. A má 100% pravdu, jestliže to nedělá to dobrodění jako Ježíš Kristus. On totiž Ježíš Kristus o sobě řekl, kdyby to byl jenom řekl, on to taky ukazoval, že sám nic nedělá. Když někdo si myslí, že je dobrý, činí dobro. A to znamená, dělá nějaké dobré skutky pro lidi. Ale myslí si, že to dělá sám. Tak z hlediska vyspělého karmajogina, jakým byl Krišnamurti, dopouští se veliké chyby, jelikož přičítá sobě to, co on by nedokázal udělat. Neboť já jsem se přesvědčil sám na sobě. A to musím dát Krišnamurti mu za pravdu. A to bylo jediné období těch 5 měsíců, kde jsem mohl být mistrem. Předtím a potom ne. A tak jsem jim byl tehdy. Že jsem nic nedělal. A všichni kolem mě viděli, že jsem jediný z nich, z těch 1200 studentů, vrcholně činný, který se nezastaví ani před ústí namířeného samopalu. Projde a není zastřelen. Zatímco jiný tam jenom objeví, je zastřelen. Já jsem nebyl. Protože jsem nebyl činitelem, přátelé. Pro ten jediný důvod jsem nebyl viditelný a nebyl jsem zastřelen. Kdyby byl to já dělal, kdyby byl já dobrý, tak se mi nepodařilo to, co Ježíši Kristu, že když ho chtěli korunovat nějakýho krále nebo ho chtěli kamenovat, tak ušel z prostředka jich. Nechtěl být ani dobrý, ani zlý v jejich očích, protože nebyl dobrý, ani nebyl zlý. Jedině můj Otec nebesích je dobrý, to je jediný činitel. Tedy to je těžko pochopitelné, to, co Krišna říká, on by tím neměl mást nikoho. Protože to, co on říká, to je matení moudrého nemoudrých. To má jedině za zlé. Tedy. A když to potom dostane do takového spisu po té květině, no tak, přátelé, to je asi tak, jako kdyby se z Ježíše Krista vzala myšlenka, vybrala se z ostatních a považovala se za jedině správnou nebo za platnou všeobecně. Ani vlas z hlavy nespadne bez vůle Boží, že ano? No prosím vás, to je doslova pravda. A já bych musel dlouze vysvětlit, za jakých okolností. Neboť ta věčnost, ta si klade meze v tom svém konání, aby mohla udržet ten dualismus v existenci. No? Byl bych rád, kdybychom v tomto bodu věci dostali na pravou míru. Ježíš Kristus líčí, je to ovšem obraz, není to skutečnost, líčí konec světa. Líčí, kdo jsou spaseni a kdo jsou nespaseni, víte. Dali jste mi jisti, dali jste mi píti, navštívili jste mi v žaláři nemocného a tak dále, že jo? A proto teď jste spaseni. Upozorňuji vás, že to je předpis na jednotlivce, pro každého jednotlivce, ne pro celou společnost. Čili, jestliže by jednotlivec udělal nějaké dobro jednou a po druhý ne, a jenom někomu dal napít, tak proto není spasen, to by bylo velice snadné. Ale protože jeho život měl smysl ten, že bez ohledu na sebe, kdo to potřeboval, dával mu napít, nebo najíst, nebo ho navštívil a tak dále. Takový měl, to byl smysl života jeho, je každého jednotlivce. Tento smysl je spasitelný. Ten smysl toho jednání je důležitý. A ne ten akt stejnou měrou. Ten akt může být poznamenán, řekl bych, sebeláskou, že? Ale smysl toho pomáhat je správný, že? No, tak to je ten rozdíl. Tak. Pojďte se, jaký byl motiv, já se obrátím k těm 5 měsícům toho samovolného jednání. Jaký byl motiv? Já jsem věděl o úkolu. Jaký byl motiv? Motiv byl v Bohu a ne ve mně. Rozumíte? A právě Ježíš Kristus ukazuje, že ten pravý motiv je člověku zahalen z toho důvodu, že člověk neví, komu, kde, jak a za jakých okolností má pomoci. Rozumíte? Protože on třeba nemíří správně, neměl by si z toho nic dělat. Pomůže tam, kde nemá, nebo nepomůže tam, kde by měl. Ne? Takhle nesmí přemýšlet. Do všeho nemá natahovat rozum. Nýbrž má do věci jít samovolně. Jsem-li například lékařem, mám před sebou pacienta, tak samovolně jednám jako lékař, ne? A nepřemýšlím o tom, jestli to mám léčit, nebo nemám. Vidím, že potřebuje, tak léčím, že jo? Tam na lékařství je to dobře vidět, ale v běžném životě v ostatních činech tak snadné není rozeznat. Ale věřte mi to, že naše pravlast je samovolnost. A jestliže nepřecházíme do takového samovolného jednání, o kterém se Ježíš Kristus vyjádřil, ať neví lidi, co dělá pravice, tak ještě pořád nejednáme správně. Jednáme správně tehdy, když nevíme, že jsme to my, kteří to jednáme, kteří to děláme. Když na sebe vůbec zapomínáme. Když se... Ten musel zapomenout na to, že ošetřuje nepřítele, že ano? Na to musel zapomenout na sebe, na to nepřátelství mezi Samaritány a mezi Židy, že ano? Už několika uváděl, promiňte mi, že tady bude znovu v tomto případě uveden, protože je velice příkladný. Měl jsem jednou nedopatřením 12 hodin práce za sebou, jo? A 12. hodinu jsem šel někam do třídy a bych se o sobě vyjádřil, že jsem nemohl to zvládnout, jako třeba tu předcházející hodinu, nebo už jsem toho měl dost. A protože ten učitel toho měl dost, a byl tam dirigován do té hodiny, že jo, půjdeš tam, třeba to tam jenom odsedíš, jenom aby neutekli, ne? Tak jsem říkal, toto nebudu dělat já jednou výjimečně. Složím to do rukou Božích. A když to dopadne tak, že tam bude jenom sedět, ředitel mě k tomu dal právo, ne? Tak tam bude jenom sedět. A když to dopadne jinak, to záleží na vůli Boží. Já jsem tam vešel, zeptal jsem se jich, co probírají. No. Oni mě to řekli, já jsem zapsal tedy tu látku, jakože už jsem to odučil, ne? Byly to logaritmy mimochodem. A protože jsem se do toho vůbec nemíchal, nesnažil jsem se to dělat, tak se na chvilinku, na tu hodinu vrátil ten stav z toho koncentráku. Blahodárný stav, kdy jsem nic nedělal. Ti žáci říkali, způsob, jak se nám vykládá logaritmy, to je prostě bajka. My, nám už to vykládá asi 5 hodin, my tomu pořád nerozumíme. A teď jsme tomu porozuměli. A ta jedna mi řekla, vy jste asi dneska celý den odpočíval, víte? Vy jste si na nás šetřil síly, ne? To je na vás vidět. A teď je na tom to nejzajímavější. To mě řekla po hodině. A já mi říkal, ne, já jsem měl 12 hodin a já jsem to vzdal. Já jsem sám už nic nedělal. Já jsem svou silou nebyl schopen to provést. A kdo to tedy prováděl? Já jsem mi říkal, my sebe neznáme. Ten, koho neznáme, ten to prováděl. Přemýšlejte o tom. No o tom přemýšlela asi 10 let a za 10 let přišla, že četla můj první spis a říkala, ono to tam je, já už vím, kdo to prováděl, čili stanovit nějakou mez, kdy mám s něčím skončit, je nesprávné a priorně jí stav stanovit. Lépe by bylo stanovit, do jaké míry bych se měl odosobnit. Sebe zapřít. Abych nezničil ten prostředek, jimž je lidské tělo, to taky nemám dělat, ne, to se na mě nechce. A abych přitom byl vrcholně schopný někomu prospět, že jo. Takže odpověď jednoduchá není. To se musí odpovídat podle okolností, které vládnou, ne? Ale důležitější na tom je, poznání toho člověka. Jestli on se dovede otevřít té síle, která má obrovskou moc, té vůli, která všechno může. A když se vzdá své vlastní vůle, tedy jsem se vzdal absolutně své vlastní vůle, když jsem vstupoval do té třídy. Podepsal jsem, napsal jsem látku a byl jsem ochoten tam prosedět. Ne? Držet je v šachu, aby mě neutýkali domů, třeba poslední hodina. No a to dopadlo úplně jinak. K mému velkému úžasu, já jsem se na pozadí svého vědomí pořád divil, co to říkám a jak to vykládám. To jsem já nikdy tak logaritmy nevykládal. Kdyby se to bylo tehdy zapsalo, to byl geniální výklad logaritmu, který ze mě nebyl. Vůbec ne, ani slovo z toho ze mě nebylo. Ovšem, musel jsem logaritmy napřed ovládat. Upozorním vás. Ale jako bych je neovládal. Jako bych je neovládal. Umět, jako bych neuměl. Dělat, jako bych nedělal. A tak dále. To je ta úžasná pravda v tom Krišnamurtim. No, že to má trošičku jako umět podat, ne? Ne to také fláknout na hlavu někomu. To tomu mám za zlé. Jo, potom. Tak tady se někomu z vás zalíbilo to klišé, ta struktura, to schéma toho vedení lékaři. Tam totiž lékařům se podařilo, já už to několikrát psal, ale bude to ve zkratce ještě jednou řečeno, podařilo se jim odstranit bariéru smyslů. Ta bariéra smyslů způsobuje, že vědomí, které do nás přitéká, nesmíte si myslet, že přitéká od někud zvnějšku, ale do nás přitéká, přechází filtrem smyslů. Způsobuje se tím, že se stenčuje míra toho příkonu poznání na míru schopností smyslových. A to je velice malá míra. Že ano? Smysly toho moc nepoberou. A v této malé míře, takto zredukované míře toku vědomí, tento tok pokračuje směrem k rozumu, směrem k mozku. Je slabý. Dál nejde tedy, je to takové krátko, deché záření, dál nedojde než k rozumu a tam je dokonale střebán, spotřebován, ano? Takže se pořád ocitáme, nebo pořád se obíráme jenom tím úsekem, nebo jsme vázáni tím úsekem A, smyslový vstup, a B, rozumové zpracování. Úsek A, B, já tomu říkám, na nekonečné přímce vědomí. Toto způsobili lékaři, že odstranili smyslovou bariéru, tím popustili stavidla vědomí a vědomí se do mě vlilo daleko větší míře, než když musí procházet smysly. Takže co není ve smyslech, není ani v rozumu, říkají už staří Řekové, protože rozum by na to nestačil, co není ve smyslech. A tak to prochází dál za rozum, takže se rozšířilo moje vědomí. Takže já jsem si z toho přinesl, škoda se mi malé dítě, aspoň to, že jsem chtěl jednat správně. To je za rozumem. To nemá rozumek dítěte vůbec dispozici tohleto. No a z toho se potom lavinovitě to šířilo dál, protože jak mě se jednou popustí ta stavidla smyslů, tak potom samovolně člověk jedná takhle. Já slyším, že mě někdo radí. Já tu radu beru jenom poslechově, obsahově. Ale já hned se s ním nepotýkám, jestli bych to se měl po toho zařít nebo ne. Nýbrž já jenom poslouchám. A jak mě narazím na myšlenku, která je správná, rozpoznám ji tím, co je za rozumem, také nabudu sílu, která je větší než rozumová. A začnu jednat s mocí, z vůle, která má moc a zamezím vstup vůli, která je bezmocná. No? A to je celý ten vtip samovolnosti, kterým já bez tak, ze kterého bez tak žiju. Já totiž dýchám, že a tak dále, bez své vlastní vůle. A potom beru myšlenky odjinud bez své vlastní vůle a zpracovávám je bez své vlastní vůle. Rozumíte? Jako mě klepe srdce bez mé vlastní vůle. Se to rozšíří, ta oblast samovolnosti, na tuhle tu sféru myšlenek. A tím se dostávám do vědomí o správnosti, které není z rozumu, ale také k moci, která zatím je obrovská moc. To je obrovská moc, že to ve mně samo takhle všechno funguje. To je obrovská moc. Ani vteřinu by bez toho nedovedl žít. A taková obrovská moc stojí za lidský myšlení, když ho člověk překoná, se přes tu bariéru slov a obrazů a představ dostane. Jenom ztrátou vlastní vůle. No? Jenom přechodem do oblasti samovolnosti. Ano, to je asi všecko. Že lékaři mě vyváděli z vězení vlastního já. A dost brzo. Než se to vlastní já postavilo nohy, tak už mě z něho vyváděli. A to jednak bylo předčasné, a to byla chyba na tom, a jednak to bylo výhodné, že protože jakmile člověk rozvine to svoje já, tak už potom ho tak snadno neopouští. A já jsem se ho naučil opouštět i v okamžiku, kdy ještě nebylo rozvinuté, kdy se s ním ještě dalo manipulovat, když jsem ještě nebyl tak skamenělý, ne? Když se nebyl ještě tak rozvinutým já, jako jste vy, nebo jako jsem já dneska, že jo? No, tak. A takový strach třeba z rakoviny. My jsme všichni, aniž to víme, posedlí, všichni. Jenže ta posedlost nevypadá tak morbidně. Není to zrovna posedlost strachem z rakoviny, ne? Ale jsme posedlí vědomím, že toto je jediná skutečnost. To je posedlost hrozná. A ta nás odsuzuje k tomu, že zemřeme jako zvířata. Že? A to je moc, to je mozdý. To je horší, než zemřít na nějaký nádor. A tato síla představy je něco, co je velice užitečné, pokud to není morbidního charakteru a pokud to člověka vede k rozvinutí jeho já, napřed musí rozvinout to já a potom ho musí zbalit, ne? To je ta těžkost. Já musím své já rozvinout, abych měl co obětovat. Když není co obětovat, tak se nic nekoná. Oběť se nekoná. Já se musím obětovat, ale musím mít něco, co můžu obětovat a musí to za něco stát, to být pořádné tele, ne? Aspoň. A nějaký zárodek, že jo? No, takže odpověď je, myslím, jednoznačná. Představa má dvojí charakter a obojího je zapotřebí. I toho morbidního. Protože ten člověk je narušen mentálně, kdo má takové morbidní představu. A jestliže není léčen z té narušenosti, tak on nakonec ho ta představa ho přemůže samo sebou a tu chorobu dostane. Ne? No tak a když je léčen správně, když ho odkážete na psychiatra, který ovšem by to musel umět, tak se z toho dostane. Ale na to je třeba hypnoza. Jedině hypnoza, řízená hloubka hypnozy tady 100% pomůže, jako to dělá Fiore. Přijete si ji znovu. Řízená hloubka hypnozy, kde ten pacient si je vědom sebe, ne jako špalek, že by byl, toho hypnotizera a toho, co říká. To znamená takzvané minulosti. To znamená, měl si vědom představy, která ho posedá. On tomu říká třeba přicházející vtělení. Toto mně nezáleží. To já neberu vážně. Ale je to posedlost nějakou představou. A on si musí tuto posedlost odbourat v té hypnoze, v tom stavu hypnotickým. Dostaví se posthypnotický stav, kde už tato posedlost na něho nepůsobí. Po ten pokračující posthypnotický spánek vlastně, že? A dokud pokračuje, tak je z toho prost. No. Já se domnívám, že Slováci v tomto případě, píšou mi o tom, Rosinský a spol., tyto věci už praktikují spole Fiore a že budeme moci začas tam posílat takové případy k ním do Bratislavy nebo do Nitry a oni je s tou řízenou hloubkou hypnozy z toho dostanou. to není žádná karma, že se mu zdá, že to přichází v tělení. To je představa, která ho popadla, která ho posedá, ne? Je živá, je to nějaký život někoho, ale ne třeba z toho, a nikdy ne téměř z toho, co si to o sobě myslí, že tím byl. Ne? Protože jestli to dá přemluvit ten pacient, tak jaká pak karma? Karma přemluvením přeci se nemůže odbourat. A má ta Fiore přemluvením odbourala karmu. Či tady dokázala, že není převtělování, že to je představa. Ano? Silná. Panečku. Jo? Jestli Ježíš Kristus říká, milujte se ve spolek, nebo milujte nepřátelé své a tak dále, a až ad absurdum nastavte druhou tvář, když vám dá někdo přes jednu, ne? Tak vás upozorňuji na to, že si musí taky uvědomovat jeho život. Vždycky nejenom jeho řeč, ale jeho život. A ten život mluvil ke svým učedníkům. Až budete učedníky páně, buďte tak dobří, nezapomeňte, že takovýmto způsobem musíte milovat. Tak vás pozná svět, že jste jeho učedníky. Když neprojdete tímto stádiem, tak nemůžete být ve stádiu, o kterém mluví třeba Sri Aurobindo Ghos, že milovat osobně je nesprávné. Protože pak Ježíš Kristus se dostal v té historii svého života k situaci, která vám je všem dobře známa, že ho ti učedníci páně přestali milovat. Až na toho Jana. Přestali ho milovat. Nejočividnější je případ Jidrášův, ale ostatní ho přestali milovat, milovali víc sebe. A utekli, protože jim šlo o chřtán. Tak kde bylo to učednictví? Přestali být učedníky. Oni si neuvědomili, že vychází z plének učedníků a že se stávají něčím lepším. A proto taky přestávají milovat. Osobně milovat. Kdyby byl je osobně smiloval, tak on nich nikdy neodešel. Nikdy by se byl nositel na kříži, protože musel vědět, že tím ztratí oni víru, jakože ji ztratili. A on ji nemilosrdně podupal tu víru. On se nemusel dát zabít. On se zmařil dobrovolně, že? Aby také ze svých učedníků udělal mistry. Že? Jinak by to byl nedokázal. Každý člověk víry musí tímto stádiem debaklu projít. Jinak se nedostane dál. Protože na věčnosti, to znamená ve stavu nebe, který člověk má zažívat, neexistuje naděje. Neexistuje víra. Opakuji třikrát, neexistuje víra, neexistuje víra, neexistuje víra. Nýbrž jenom láska. Tam to je nesmysl věřit. Nesmysl mít naději. A taky je nesmysl osobně milovat. Nesmysl. Ale budete-li učeníkem a byli byste moc rádi, kdybyste jim byli, milujte. Tak vás poznají, že jste učeníky páně. Prosím vás, jak je to těžký vykládat tohleto. A když se do toho, já bych se do toho byl nepustil, ale když se do toho pustil Ghos, no tak já to musím potom, když si přijavit to komentovat, tak to musím takhle komentovat. Já musím vám ukázat tu relativnost, že na každém stupni je to s tou láskou trošku jinak. Ten Ježíš Kristus, který miloval daleko víc než osobně, protože řekl, kdo je má matka, kdo jsou mý bratři, to nebyla osobní láska, co už mu potom vykazoval. To nebyla. Ani vůči těm učedníkům to nebyla osobní láska. Že ty mu seslal i toho Jidáše, otec, on si je nevyvolil, to je tam přímo napsáno v evangeliu. Jaká pak osobní vyvolenost? Nic takového nebylo. Tak, takovýto člověk na té úrovni, a to nebyla úroveň nejvyšší, kterou tedy líčil, on líčil úroveň učitelskou, o které Ramakrišna říká, já jsem na té úrovni učitelské a v té šarži těch zasvěcenců to je pátý žebříček teprve, říkal on. Tak na tom pátém žebříčku se nám tady pán Ježíš předváděl. Ano? A to bylo sousto tvrdé. To ještě do 2000 jsme to ještě nezažili, tu je to. Tak já bych také neměl mluvit, že? A chcete-li to, máte to, protože já to bez tak v tom širom mi dovolí se musím říct naplno jednou. Už asi dozrá doba, a proto říkám, pokud nemusíte, tak se s tím nezabývejte. Odložte to ad acta A ono to za nějaký století, 200 let vykvete, jo? To, co on tam šije a Robin Dochod píše. A to, co před 20 lety žil Ježíš Kristus. To máme ještě moc daleko, prosím. Tak teďka, jak to začalo? Opakuj tu myšlenku. Podívejte se, Ježíš Kristus učil lásce osobní. Učedníky učil lásce osobní. Ale jestliže říkal, milovat ti budeš z celého srdce a tak dále, neučil lásce osobní, protože učil o správném odpoutání se od sebe ve vnitřní koncentraci. To je čistě pokyn pro vnitřní modlitbu. Protože jak může někdo z celého svého srdce milovat? To není vůbec možné. Jak může z celé mysli milovat? Jak může z celé síly? Ani nemá. A jakmile se někdo ocitne ve stavu správné vnitřní modlitby, tak celé jeho srdce je zaujato. A ani se nemůže tomu vzepřít, to nejde. To je poutanost nadpřirozená, jak tomu říkají křesťani, která zmůže toho člověka. Při první extazi, kterou jsem měl, jsem byl tak zmožen tou láskou Boží, že jsem ji nemohl odolat. Já jsem nenáviděl tento svět. A měl jsem jenom lásku k němu a předtím jsem neměl vůbec žádnou. Byla to moje láska? Vůbec ne, přátelé. Čili já vím od 21. listopadu 39, že toto je předpis na vnitřní modlitbu, na stav, správný stav vnitřní modlitby. Jak bych musel, budeš milovat, to je jako příkaz, to je příkaz lásky. To je nemožný příkaz lásky pro učedníka. To je příkaz přes hranice jeho učednictví, protože on mluví k sejmu světu až do nejzaší budoucnosti lidstva, že ano. A mně se to tam všechno rozřadilo, to 21. listopadu. Takže já vím, co kam patří. Když například učí třeba z učedníky modlit se Otčenáš, no to obyčejného člověka to nic není. Protože on se nemodlí ten Otčenáš, on to přeříkává. Ono to není pro něho programem, ta modlitba, ne? To je chyba. No jenže on je nevědomý, tak nevědomost hříchu nečiní tady, ale způsobuje veliké utrpení. No? Neosobně milovat je možno jenom za okolností, když ztratím sama sebe. To štěstí jsem měl v tom koncentráku, když ztratil sama sebe, jsem sebe odevzdal. A proto jsem mohl začít neosobně milovat, přátelé. Ale předtím jsem miloval osobně a nestídím se za to. A teď zase miluji osobně a nestídím se za to. Ale to je láska bezmocná proti té lásce, kterou já jsem tehdy zažíval, přátelé. To byla láska. To se nastavila před nastavenou strojní puškou. Pak já bych dneska utekl od té stroje. Bych tam nelezl pod tu strojní pušku. To by byl nesmysl. Byl by to nesmysl. Protože cítím být sám sebou. Já už necítím, že on je jediný činitel. Já si to jenom pamatuju. No, tady máte zkrachovalýho zasvěcence, vidíte? Tak. Ono na této cestě platí, že jestliže člověk není ochoten se obětovat v malém, tak se nemůže obětovat ani ve velkém. Co já tady dělám, to je obět v malém, velice malém. A aby jako... Já se musím v tom osvědčit, zkrátka. Abych mohl se osvědčit ve velkém. Kdybych potíral tu osobní lásku. Kdybyste vy tady byli pro mě mlhou, ne? Tak není třeba, aby jezdil do Brna. Jo. Tak tu mlhu bych našel v Plzni taky. Jo. Tak osobní láska je nutná a my se musíme vždycky vracet pro sebe tam, kam se propadneme. Já se propadl do toho stavu, ve kterém teďka jsem, z toho stavu, toho spojení s Bohem, že? Se propadl jsem, tak musím bez pardonu opakovat zestup odtud nahoru. Trpělivě. A dostaví se, a dostavuje se, samovolnost, která není moje. Rozumíte mě? Za jiné okolnosti, kdybych já do toho nevložil zase sebe, by se nedostavil. No. Jak se dostat k Bohu bez představy? když já se neumím obejít s tou představou o Bohu a tam mě vede. Jestliže jsem člověk věřící, a já jsem nikdy věřícím nebyl, promiňte mě, to je moje chyba. Já se musím jenom vžívat do vašeho postavení, do postavení věřícího člověka, že postavení velebné, na každého obdivuju, kde je schopen věřit, já mám plně vrcholný obdiv, tak v tom stavu víry, že věříte, musíte s nějakou představou začít, že představa musí být oděna vírou. To není možné jinak. Jinak nemá základ v tom lidském já. Takže věříček vychází ze svého lidského já, ze své představy, ze svého pochopení těch věcí. I ze svého nepochopení. I ze svého nepochopení. Takže dejme tomu říká, je to nesmysl, já tomu rozumět nemohu, ale já tomu věřím. I v tom případě vychází sám ze sebe, že uznává svoji malost a věříček uznává rád svoji malost. A pak je schopen z té své malosti snázet kupředu, než když by se povedal za něco. Jestli člověk prostě podle svatého Augustína, ne? To je zakladatel nauky o víře. Ví dobře, že nemůže do svého rozumu přelít oceán moudrosti. Jako to dítě, které se ukázalo svatým Augustinovi na tom břehu a přelívalo oceán do malého rybníčku. A to dítě mu řeklo, prosím tě, to je marné, ne? Takže víra musí narazit na tu marnost. Na marnost svých představ. Ale ty představy jsou užitečné. Dlouho jsou užitečné. A kam nás až vedou, to se nedá obejít. Když jsme člověkem věřícím. Protože jsou to představy, které odpovídají způsobu myšlení toho člověka. Víra křesťana vypadá jinak než víra hinda, než víra třeba z Mohamedána. Každý vypadá jinak. A neměli by se vzájemně proto potýkat tito lidé. Prostě mají svou víru. Neměli by si je konfrontovat, neměli se proto hádat, neměli se proto zabíjet, jako to už bylo v minulosti, že je jinověrec, tak se zabíjel. To je nesmysl. Ale mají si toho vrcholně vážit, protože představa má úžasnou sílu a může člověka vést až na kraj, kde už ta představa není zapotřebí. Že? Tak například dejme tomu, jestliže ten křesťan v prvních stoletích po Kristu věřil takovýmto způsobem, jak já tady říkám, Ježíše Krista, tak šel až na popravu seba. Klidně, že věřil, že je to správné, v co věří. No a protože tam šel, tak vzdal tam svůj život. Jak vzdal svůj život, tak se s ním stalo. Zrovna to též, co se mnou 21. listopadu 39. Já jsem vzal tomu Sesmanovi ten svůj život. A jak vzal svůj život, dostavilo se poznání a byl spasen. Mě kdyby byl tehdy, dejme tomu, kdyby mě přepadla bývala smrt, tehdy, tak jsem byl spasen, že ano. No ale já jsem s tím stavem spasení vydržel 5 měsíců a pak to zhaslo, že ano. No. To je otázka jiná, protože to se vás netýká. To nebyla u mě nikdy otázka víry, to byla vždycky otázka poznání. A to poznání může být i brzděno a tak je brzděno vírou. Když mě vnukli jinou představu, to moje okolí, že jsem na svobodě, tak jsem tam začal věřit, ne? No a tato víra zabila moje poznání. Tedy to je největší nedostatek víry, že zabíjí, v pravém smyslu zabíjí poznání. Dokud člověk jenom věří, tak je tak tvrdý a tak přihlouplý, že to až bučí. Opravdu.
A jak je možné?
Počkejte, ještě se nedomluvil. Ale to je právě spásonosné. Protože on nakonec pozná, že jeho úvaha je nemožná a že tedy je ničím. On se stane ničím před tváří Boží a zdá se té své víry, ne, vlastně, v to, že něco je. No a docíne se za ní. Jako, dejme tomu ty učeníci, páně, musíme se učit ze života Ježíše Krista. Ti se vzdali svý spásy, protože Ježíš umíral na kříži, jejich spasitel umíral na kříži, potupně. A vzdali se taky víra v Ježíše Krista a to bylo v pořádku. Ale kam je to až dovedlo? Ta víra je dovedla přes celý 3 roky učednictví. To byste neměli z mých myšlenek jako si výjímat, že to je k ničemu. Ta víra je nesmírně užitečná. Protože člověk se od útlého mládí učí věřit, že toto je skutečnost. A že se učí věřit něčemu vyššímu, to je ještě lepší, že? Čili všechna čest každému věřícímu. Já každého obdivuju. Nebyl jsem nikdy schopen věřit ani této skutečnosti, která tady je. A jsem nikdy tomu tak nevěřil jako vy. Já jsem se tady vždycky cítil cizincem. A musím vám říct, že dobrovolně jsem se cizincem tady necítil. Mně by tady taky rádo bylo tak dobře, jako vám je tady dobře. Ale bolest, kterou pocituju v těle od toho 3,5 let, ta mě nedovoluje, abych já se zastavil v tom životě a říkal, je mi tady dobře. Nikdy mi tady dobře není. Já jsem takovýmto branou utrpením pořád vstupuju do toho poznání samovolného. Nepřeju vám to. To je cesta poznání. Ta vaše cesta víry, ta má za následek hlubší pád než ten můj. K tomu u mě nikdy nedojde. Ale za to je blahovolnější, milosrdnější. Vede postupně člověka, ne? Od horšího k lepšímu. To je milosrdná záležitost. Ten Ježíš Kristus byl ke svým učeníkům, kteří mu věřili, milosrdný. Po celé 3 roky jim vůbec nic nechybělo, prosím. To já nemohu říct o svém životě. Tam pořád něco chybí. A kdyby tam něco nechybělo, tak bych musel odstoupit z cesty poznání. Já musím být pořád připomínán, že toto není to pravé. Že pravé je něco jiného. To vy nepotřebujete. Ovšem, zase to má nebezpečí z vaší strany, že se tam zabydlíte. Tam, kde já se nezabydlím, vy se zabydlíte. A tím nepřijedete do věčnosti. To je nebezpečí. Je mi tady dobře. A to jste okamžitě v pekle. Já v tom pekle nejsem. Jsem byl 3 dny v životě v pekle. To vy jste pořád v pekle. A nevíte o tom. Protože prostě je vám dobře. To je peklo. Prosím vás, mějte na vědomí to, že Goethe psal 60 let svého Fausta. A to proto, že nedorostl k tomu okamžiku, kdy byl prohlášen Faust za spaseného. Teprve po 60 letech se dostal k té myšlence, že kdo se pořád snaží, ten musí být spasen. Ale kdo se pojme zalíbení v nějakém okamžiku, ten propadá peklu, tomu Mefistofelu. To je tak symbolicky tam řečeno. To je krásně řečeno. Tak tomu peklu já jako jsem propadl na 3 dny. Jsem poznal, co je to peklo. Ale vy máte takový nádherný peklo, že ani nevíte, že v tom pekle jste. Takové nádherné vězeníčko, že se vám v tom krásně žije. Přátelé, není to závidění hodné. Z mého stanoviska člověka malinko poznávajícího je to lítostní stav. Já vás lituju. Ne? Já jsem tehdy už při tom prvním poznání v 17. tak litoval svět, že jsem každému kázal, že je ve vězení a že to neví a že to nejhorší, co může zažívat, že věří něčemu, co není hodno té víry. Ale marně, maminka vlastně si myslela, že jsem blázen. Jaký pak vězení? Mně je tady dobře? No, tak bylo jí dobře. Ale to se může stát jedině věřícímu. A mě, který jsem na to nepřišel cestou víry, se to stát nemohlo a nemůže. Protože já jsem předtím nevěřil, ale jenom to na mě přišlo to poznání. Vlivem toho, že jsem o toho 3,5 roku, vlivem těch lékařů, občas nezastával vlastní vůli. Tady se střádalo něco z té moci vůle boží, která není lidská, která má úžasnou moc, takže přemohla nakonec to já a ukázala se mu jako jediná skutečnost pravá. Že? Už v 17 letech. To je čest lékařů. Prosím. Máte mě tady, jak je možné ze stavu spásy, který jsem zažíval 5 měsíců, že se může z toho stavu zase spadnout. Přeci to musí být trvalý stav. Já jsem přeci vždycky říkal, že stav ráje je stav, ze kterého se padá. Ale stav spásy, že je stav, ze kterého se nepadá. Prosím vás, to jste mi dobře řekla. Ani nevíte, jak důležitou otázku se pokladla. Já vám ji odpovím beze zbytku. A kdyby to nebylo beze zbytku, tak mě držte, až vám beze zbytku odpovím. Ano? A bez výhrad z vaší strany. Podívejte se. Zase neuvažujete, že Ježíšův život je nám příkladem. Spadl Ježíš Kristus ze svého stavu spaseného, neboť byl synem Božím, když se stal obyčejným člověkem? V jeho zemním vědomí se něco stalo, že on musel se zase dobývat tím zemním vědomím k tomu, aby si uvědomoval stav spásy. Ale ten stav spásy je pro každého z nás už hotov a připraven od věčnosti, jak praví svatý Pavel. Ani oko lidské nevidělo, ani ucho lidské neslyšelo, jaká sláva na věčnosti je připravena pro člověka. Prosím vás, to je fakt od věčnosti připravena. Tam už ten flek máme. Rozumíte? Ne, že ho teprve začneme mít, že začneme být spasení. Ale oč tady jde, abychom si tento stav spásy uvědomovali pro své bližní a pro veškeré stvoření, neboť my se máme stát dotvořiteli tvůrčí činnosti Boží. Spolu spasiteli, spolu osvětiteli, k tomu jsme povoláni, to je náš úkol, přátelé.